Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Erick Thohir sebut kawasan ekonomi khusus Sanur Bali bertujuan beri layanan kesehatan inklusif. Presiden Ukraina setujui sanksi terhadap 198 tokoh budaya media Rusia. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Sanur yang mengintegrasikan sektor kesehatan dengan pariwisata bertujuan memberikan layanan kesehatan inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Menurut Erick, Pulau Bali memiliki potensi besar untuk menjadi pusat wisata medis di Asia Tenggara, sehingga punya dampak luas bagi peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Erick dalam keterangan resmi di Jakarta Senin mengatakan, dengan KEK kesehatan ini, pihaknya memanfaatkan keindahan Bali untuk melayani pasien mendapatkan pelayanan kesehatan kelas dunia. Hal ini makin mengglobalkan Sanur sebagai wisata kesehatan internasional. Erick Thohir mendampingi mantan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri saat mengunjungi KEK Sanur Bali Senin 16 Januari. Kawasan Sanur yang dibangun berdasarkan visi pariwisata yang dirintis Presiden pertama Soekarno untuk memajukan Indonesia di panggung turisme internasional itu tengah ditransformasikan Kementerian BUMN untuk menjadi destinasi wisata komprehensif yang menonjolkan wisata kesehatan dan pariwisata. Berita selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono meminta program beatifikasi dan landscaping jalan tol yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol BUJT harus selesai pada Maret tahun ini. Menteri Basuki mengapresiasi BUJT yang telah menyelesaikan program beatifikasi dan landscaping pada ruas tol sebagai bagian pengelolaan jalan tol berkelanjutan. Ia meminta agar BUJT yang masih dalam pelaksanaan beautifikasi dan landscaping dengan progres di atas 50% untuk segera menyelesaikannya. Basuki dalam keterangannya di Jakarta Senin menjelaskan program ini harus sudah selesai 100% pada akhir Maret 2023. Sebagai upaya pengelolaan jalan tol berkelanjutan, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping. Berikutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menekankan keberlanjutan transisi energi global saat menghadiri pertemuan internasional Renewable Energy Agency IRENA di Abu Dhabi UEA Sabtu 14 Januari. Arifin dikutip dari laman resmi esdm.go.id Senin menjelaskan, ini merupakan langkah nyata untuk menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat sekaligus sebagai dukungan Indonesia pada United Nations Climate Conference COP28 untuk memastikan program yang sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai Vice President of Assembly pada pertemuan tersebut, Arifin menyampaikan komitmen Indonesia mengakselerasi transisi energi hingga 2023. Berbagai upaya sedang dilakukan mulai dari program percepatan pengembangan energi baru terbarukan EBT, pengakhiran operasional lebih dini pembangkit listrik tenaga uap PLTU, covering biomasa pada PLTU, program mandatori biodiesel 30%, dan pengembangan jaringan listrik supergrid. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan beragam payung hukum untuk memberikan kepastian usaha yang kondusif di sektor EBT sehingga mampu meningkatkan utilisasi pengembangan industri EBT dan perekonomian nasional. Berita terakhir dari dalam negeri, perusahaan operator terminal PT Pelindo Terminal Peti Kemas SPTP mencatat arus peti kemas sepanjang 2022 sebanyak 11,16 juta TEUs atau unit ekuivalen 20 kaki. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 1,08% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021 yang dicatat sebanyak 11,04 juta TEUs. Corporate Secretary Pelindo Terminal Peti Kemas Widya Swendra dalam pernyataan tertulisnya Senin 16 Januari mengatakan, capaian arus peti kemas 2022 sedikit di bawah target yang telah ditetapkan perusahaan sebanyak 11,65 juta TEUs. Dia menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target arus peti kemas perusahaan. Salah satunya yakni berkaitan dengan peti kemas luar negeri yang masih dipengaruhi oleh konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, Widya Swendra mengatakan masalah penutupan pelabuhan akibat kebijakan lockdown di sejumlah kota di Cina juga mempengaruhi arus ekspor dan impor, khususnya di sejumlah terminal peti kemas di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri, setahun perang di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky pada Minggu 15 Januari menandatangani dekret yang memberikan lampu hijau untuk sanksi terhadap 198 tokoh budaya dan media Rusia. Pada dekret yang dicantumkan di situs kantor kepresidenan Ukraina itu tertulis bahwa usulan dari Dinas Keamanan Ukraina SBU menjatuhkan sanksi terhadap 198 tokoh budaya dan media Rusia. Sanksi itu disebutkan akan diberlakukan selama periode 10 tahun. Bunyi dekret tersebut menyebut Kabinet Menteri Ukraina bersama dengan SBU dan Bank Nasional Ukraina akan memastikan implementasi dan pengawasan efektivitas sanksi ekonomi khusus pribadi dan langkah pembatasan lainnya. Dekret itu juga menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Ukraina untuk memberitahu otoritas kompeten dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya tentang pemberlakuan sanksi dan bersama mereka mengangkat isu penerapan langkah pembatasan serupa. Pekan lalu, Zelensky menyetujui sanksi serupa terhadap 119 tokoh dan artis Rusia. Berita selanjutnya dari Nepal. Dua warga Korea Selatan tercatat sebagai penumpang pesawat ATR-72 yang dioperasikan oleh Yeti Airlines. Pesawat tersebut mengalami kecelakaan di bandara Nepal yang merenggut 68 nyawa pada Minggu 15 Januari. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dikutip Korea Times pada Senin mengatakan, Kedutaan Besar Korea di Nepal telah mengonfirmasi bahwa dua warga negara Korea termasuk di antara 72 orang di dalam pesawat. Setelah kecelakaan pesawat, Perdana Menteri Korsel Han Duk-so memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk segera mencari tahu apakah ada warga Korea yang mengalami luka maupun meninggal. Ia juga memerintahkan untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada keluarga mereka yang diduga berada di pesawat. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan kedutaan telah mengirim pejabat ke lokasi kecelakaan untuk memeriksa apakah mereka masih hidup dan memberikan bantuan konsuler yang diperlukan. Pihaknya juga membentuk Satuan Tugas Perlindungan Korea di luar negeri yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri kedua Lee Do-hong untuk menangani kasus ini. Kecelakaan pesawat di Nepal menjadi kecelakaan udara terburuk di negara Himalaya itu dalam 5 tahun. Berita terakhir dari Kongo, sedikitnya 10 orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan bom yang diduga dilakukan kelompok teroris saat kebaktian pada Minggu 15 Januari di sebuah gereja di Republik Demokratik Kongo Timur. Menurut petugas keamanan di Kongo Timur, Letnan Apollo Mandamboka, ledakan terjadi di gereja Spak di kota Kasindi, Provinsi Kivu Utara yang bergejolak. Lewat wawancara telepon dengan kantor berita Anadolu, juru bicara Angkatan Bersenjata Kongo, Anthony Mualusai, mengatakan serangan itu kemungkinan dilakukan pasukan demokratik sekutu ADF, yakni kelompok teroris Uganda yang loyal pada kelompok teroris Daesh, ISIS. Sementara itu, militer Uganda langsung memperketat keamanan di pos perbatasan dan daerah sekitarnya. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Duta Besar RI Sosialisasikan Kebijakan Pariwisata Indonesia ke Media Tiongkok. Duta Besar RI untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, menyosialisasikan kebijakan terbaru pariwisata Indonesia kepada sejumlah awak media setempat untuk menjaring wisatawan asing sebanyak-banyaknya pada musim libur panjang tahun baru Imlek. Duta Besar RI dalam pertemuan dengan media Tiongkok di Wisma Duta KBRI Beijing Jumat 13 Januari menjelaskan, setelah pembatasan kegiatan masyarakat dicabut, Indonesia membuka diri bagi para wisatawan. Menurut dia, Indonesia membuka pintu bagi wisatawan asing dengan persyaratan minimum terkait dengan visa. Dia mengajukan wisatawan Tiongkok untuk menggunakan visa saat kedatangan VOA dengan biaya sebesar Rp500.000 atau sekitar 218,5 yuan. VOA tersebut berlaku selama 30 hari dan bisa diperpanjang satu kali untuk 30 hari ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RI menyampaikan berbagai agenda penting seperti Festival Danau Toba pada Februari, MotoGP Lombok pada Oktober, dan Piala Dunia U20 pada Mei-Juni. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengapresiasi persiapan pemerintah Indonesia dalam menyambut wisatawan Tiongkok. Persiapan tersebut sebagaimana disampaikan Wang dalam pengarahan pers di Beijing pada Kamis 12 Januari adalah dengan mengarahkan pemandu wisata berbahasa Mandarin. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Januari 1992, penandatanganan kesepakatan damai Kapultepec. Perang saudara El Salvador terjadi antara pemerintah militer El Salvador dengan Front Pembebasan Farabundo Marti, FMLN, sebuah organisasi sayap kiri. Pada 15 Oktober 1979, terjadi sebuah kudeta yang diikuti dengan pembunuhan pengunjuk rasa anti-kudeta oleh pemerintah. Kejadian tersebut menjadi pemicu terjadinya Perang Saudara El Salvador. Perang yang berlangsung selama lebih dari 12 tahun ini mengakibatkan hilangnya sejumlah orang dan 75 ribu orang tewas. Akhir dari Perang Saudara El Salvador tersebut ditandai dengan adanya kesepakatan damai Chapultepec di Mexico City, Meksiko, 16 Januari 1992. Beralih ke 16 Januari 2001, Presiden Republik Demokratik Kongo, Laurent Désiré Kabila, dibunuh. Laurent Désiré Kabila adalah Presiden Republik Demokratik Kongo sejak Mei 1997, sepeninggal Mobutu Sese Seko hingga terbunuhnya pada Januari 2001. Laurent Désiré Kabila ditembak pengawalnya yang masih berusia remaja. Peristiwa tragis itu terjadi di Istana Kepresidenan Kinshasa. Saat itu Kabila sedang berdiskusi dengan seorang penasehat ekonominya. Seorang pengawalnya yang masih berusia 18 tahun masuk menghadap dan mencabut pistol lalu menembak sebanyak 4 kali. Ia kemudian digantikan anaknya Joseph Kabila. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Januari 2006. Ellen Johnson Sirleaf dilantik sebagai Presiden Liberia. Pada tanggal 16 Januari 2006, menjadi hari bersejarah bagi Afrika, khususnya negara Liberia. Negeri ini resmi dipimpin oleh seorang wanita, Ellen Johnson Sirleaf. Pada hari itu, ia disumpah di hadapan rakyat Liberia dan tamu negara, termasuk ibu negara Amerika Serikat, Laura Bush, istri Presiden George Walker Bush, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang juga wanita, Condoleezza Rice. Thank you. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu Timor Leste Adelgiza Albertina Xavier Reis Manyo di Jakarta Rabu. Mereka membahas peningkatan kerjasama ekonomi dan penyelesaian batas darat antara kedua negara. Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut, kedua menteri luar negeri sepakat untuk mulai membahas pembentukan perjanjian zona perdagangan bebas bersama dalam kawasan industri perbatasan antara distrik Oecusse Timor Leste dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Selain itu, di dalam pertemuan juga dibahas mengenai pentingnya percepatan penyelesaian perjanjian investasi atau Bilateral Investment Treaty, serta bidang komunikasi dan informatika atau MOU on Communications and Informatics. Kedua menteri luar negeri sepakat perjanjian-perjanjian tersebut akan diupayakan untuk selesai tahun ini agar dapat ditandatangani pada saat kunjungan Perdana Menteri Timor Leste yang waktunya akan ditentukan kemudian. Mengenai perbatasan darat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Adelgiza sepakat untuk mendorong upaya penyelesaian pembahasan segmen perbatasan darat Indonesia Timor Leste yaitu Bijal Sunan Oben dan Noel Besi Citrana. Retno Marsudi mengatakan, kondisi kondusif penting untuk dijaga agar perundingan dapat dilanjutkan. Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi juga menjelaskan mengenai prioritas-prioritas yang diusung Indonesia sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk tahun ini. Dalam KTT ASEAN di Phnom Penh pada November 2022, ASEAN telah menerima secara prinsip keanggotaan Timor Leste, dan peta jalan bagi keanggotaan penuh akan dibuat. Sebelumnya ketika menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri atau PPTM 2023, Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia menyambut baik diterimanya Timor Leste secara prinsip di ASEAN.
Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku. Oh cintaku, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Duhai sayang, tiada cinta seindah cinta. Maafkanku menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Air Guraka Maluku. Indonesia punya berbagai jenis minuman untuk menghangatkan tubuh. Misalnya, di Pulau Jawa ada minuman bandrek dan wedang ronde. Minuman yang berbahan utama air jahe ini juga dikenal di Maluku. Namun masyarakat di sana mengenalnya dengan nama air guraka atau air guraka. Air guraka terbuat dari jahe merah, gula kelapa, dan kacang kenari. Mulanya jahe merah dibersihkan lalu dipotong-potong. Jahe kemudian direbus bersama gula kelapa, daun pandan, dan sedikit kayu manis. Setelah matang, air jahe dituang ke gelas, kemudian ditaburi dengan potongan kacang kenari. Saat diminum, rasa pedas dan hangat jahe begitu terasa di tenggorokan. Rasa hangat ini bercampur dengan rasa manis gula kelapa. Agar lebih enak, air guraka pun ditambah susu. Tambahan susu membuat tekstur jahe menjadi halus dan lembut. Air guraka menjadi minuman primadona bagi penduduk Maluku, khususnya Halmahera Utara, saat bersantai di sore hari. Sebagai teman minum guraka adalah pisang goreng. Pisang goreng khas Halmahera Utara menggunakan jenis pisang mulut bebek. Bentuknya panjang, melengkung, dan langsing, tak selebar pisang pada umumnya. Karena itu pisang tersebut disebut pisang mulut bebek atau mulu bebe. Air guraka yang punya manfaat tersendiri, selain dapat menghangatkan badan, minuman tradisional ini juga dipercaya dapat melunturkan lemak, meredakan sakit tenggorokan hingga efeknya untuk memperkuat imunitas. Minuman tradisional ini mudah dijumpai di berbagai daerah di Maluku. Kebanyakan para penjualnya menjajakan minuman ini pada malam hari, karena manfaatnya begitu terasa ketika dinikmati saat malam hari. Harganya terbilang murah, air guraka dijual Rp6.000 hingga Rp10.000 per gelas. Sedangkan pisang mulut bebek dijual Rp10.000 per piring. Saudara, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Jiwa. berselang, hari berjalan, waktu maju ke depan, hidup sekarang, bertahan menanjak tangga menuju, hingga langit ketujuh, terbanglah aku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dilatar belakangi krisis air minum yang sering dialami oleh daerah terpencil, tiga mahasiswa ITS membuat inovasi yakni alat desalinasi terpadu sistem ganda atau ANITA. Ketua tim penggagas ANITA, Jael Hilmansyah mengungkapkan, inovasi ini difokuskan pada metode pengolahan air laut menjadi air siap minum. Sebab banyaknya sumber air dari laut di kawasan terdepan, terpencil, dan tertinggal. Menurut Jael, masyarakat pesisir pantai biasanya hanya menggunakan metode desalinasi guna memperoleh air bersih. Namun, tim berhasil mengintegrasikan dua metode sekaligus guna menciptakan alat yang lebih efektif dan efisien. ANITA dirancang menggunakan metode desalinasi sekaligus kondensasi. Pada metode desalinasi, air laut akan dipanaskan hingga mencapai titik didihnya. Ketika mencapai titik didih, air murni akan terpisah dengan zat pengotornya. Proses pemanasan ini dilakukan pada kompor listrik dan butuh daya sebesar 620 kW per jam setiap liternya. Guna meminimalisir penggunaan daya listrik, digunakanlah panel surya sebagai salah satu sumber energinya. Jal menerangkan, air murni yang dihasilkan dari proses desalinasi ini telah memenuhi standar kualitas air minum, yakni 10 part per million. Tak hanya itu, Jal menilai volume air yang dihasilkan sudah mencukupi kebutuhan air minum masyarakat. Di samping itu, untuk memanfaatkan kabut laut menjadi air siap minum, tim penggagas Anita menerapkan metode kondensasi. Mulanya akan dipasang jaring-jaring untuk menangkap kabut, setelah itu akan terjadi proses kondensasi yang membuat kabut berubah menjadi titik-titik air.
Sana membuat diriku tergoda, wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita, seakan kau tahu satu anganku, dan ternyata kini ku sadari diriku
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sumpahku Mencintaimu, dinyanyikan oleh Alsa Akilah featuring Vyven. Sumpahmu Mencintaimu adalah salah satu populer milik grup musik musik Seventeen, lagu ini dirilis pada tahun 2013 lalu. Lagu ini bercerita tentang bagaimana perasaan cinta yang sangat besar dan kuat pada pasangannya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Alsa Akila featuring Vivian dengan Sumpahku Mencintaimu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cinta yang aku punya hanya untukmu. Sayang selalu ku simpan hanya untukmu. Rindu yang selalu ku bawa hanya untukmu. Setia yang aku genggam, yeah, oh hanya untukmu. Kita orang biasa, yeah, yeah. Ku hanya orang biasa yang ingin mencintaimu apa adanya. Tanpa syarat ku kan berjuang dan menjagamu.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.